Să ascultăm cuvântul Domnului din Romani, capitolul 1, de la versetul 18 la versetul 32. Romani, capitolul 1, de la versetul 18 la versetul 32. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot desvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Amin. În primele 17 versete formează introducerea epistolei către romani, apostolul Pavel și-a introdus subiectul, tema pe care vrea să ne-o prezinte, și anume Evanghelia lui Dumnezeu, așa cum este ea în realitate. Aceasta este tema pe care apostolul Pavel o prezintă, de fapt, în întreaga epistolă, iar în primele 17 versete ne-o introduce și chiar conturează câteva puncte principale. Într-un fel aș spune, după ce spune că Evanghelia aceasta pe care el vrea să ne-o prezinte nu este Evanghelia lui, nu e Evanghelia vreunui alt apostol, ci este Evanghelia lui Dumnezeu, apoi ne spune că Evanghelia aceasta îl are în centru pe Domnul Iisus Hristos. Ea privește pe Fiul Său, spune el. Încheie cumva partea aceasta introductivă, făcând trei afirmații extraordinare.
În versetul 14, el spune, eu sunt dator cu privire la această evanghelie și sunt dator tuturor, atât grecilor cât și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Eu sunt dator să vestesc evanghelia, spune el. Și v-am spus data trecută ce anume a vrut să spună Pavel atunci când a spus că este dator. Spuneam data trecută că unii au încercat să traducă cuvântul acesta și să spună că Pavel se vede obligat. Și Pavel spune ceva de genul, eu sunt obligat să vestesc Evanghelia. Dar am încercat să vedem că Pavel ne transmite aici ceva mai mult. Și am spus că poți să fii dator în două feluri. Poți să iei de la cineva împrumut o anume sumă de bani pe care trebuie să o dai înapoi și ești dator, dar în același timp cineva poate să-ți dea o anumită sumă de bani sau ceva anume care să dai altcuiva și tu ești dator de fapt și față de persoana care ți-a încredințat suma aceea de bani și față de persoana la care trebuie să-i duci. Ei, ceva de felul acesta, spune Pavel, eu sunt dator să vestesc Evanghelia datorită faptului că Iisus Hristos Domnul mi-a încredințat-o și am datorie față de oameni să le vestesc împăcarea lor cu Dumnezeu. Apoi, mai mult decât atât, spune el, nu doar că sunt dator, el spune în versetul 15, în ce mă privește pe mine am o vie dorință ca să vestesc Evanghelia. Nu doar sunt dator să o vestesc, dar am dorința aceasta, în inima mea există această dorință să vestesc Evanghelia și să împărtășesc cu alții Evanghelia. Iar în versetul 16 face a treia afirmație extraordinară și spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelie. De ce oare spune mie nu mi-e rușine de Evanghelie? Când ar fi putut să-ți folosească o expresie pozitivă și să spună, eu mă laud cu Evanghelia. De ce vine și spune, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie? Este posibil ca în viața lui, la început, când a început să predice Evanghelia, să-i fi fost rușine. Mulți dintre noi ne confruntăm cu sentimentul acesta. Mulți dintre noi nu împărtășim cu alții Evanghelia, nu de frică. Nu că ne-ar fi teamă de ceva, ci pentru că ne este rușine. Timotei, unul din ucenicii lui Pavel, s-a confruntat cu o astfel de problemă. Și Pavel îi spune să nu-ți fie rușine de Evanghelie. Să nu-ți fie rușine nici de mine, spune el, întemnițatul lui Hristos. Și apostolul Pavel ne dă aici motivația lui. El ne spune de ce nu e rușine de Evanghelie. Spune, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. În original este dinamis, dinamită dacă vreți, dinamita lui Dumnezeu. Evanghelia este dinamita lui Dumnezeu. Acolo unde ea ajunge cu adevărat, așa cum este ea în realitate, întreagă și sfântă, așa cum e ea, acolo unde ajunge, produce explozii nucleare. Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Nu în primul rând, spuneam data trecută, pentru reformare sau pentru dezvoltare sau pentru progres. Deși Evanghelia, acolo unde ajunge, aduce și reformare, și dezvoltare, și progres. Dar apostolul Pavel spune, în primul rând, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, slavă Domnului. Spune, pentru mântuirea fiecăruia care crede. Pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Acum, după ce își încheie introducerea aceasta, cu această pledoarie extraordinară și cu această încurajare extraordinară care ne-o aduce de a avea curajul să vestim această Evanghelie, acum el începe să o deruleze, dacă vreți, sub ochii noștri. Și de aici, de la versetul 18 din capitolul 1, până la capitolul 11 cu 36, deci până la finalul capitolului 11, avem expunerea doctrinară. Prima parte, așa cum am spus când am avut prima noastră întâlnire și am început studiul acesta, prima parte a epistolei este partea doctrinară sau expunerea doctrinară, unde apostolul Pavel prezintă cel puțin trei teme majore: mânia lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu privire la evrei și neamuri. Iar apoi, în partea cealaltă, sunt îndemnurile practice la care vom ajunge după ce vom studia întreaga expunere doctrinară. Acum, de la versetul 18 până la capitolul 3 cu 20, vom face mai mult o privire de ansamblu asupra acestei expuneri doctrinare și în mod special a primei teme, mânia lui Dumnezeu, și apoi o să o luăm mai amănunțit. Dar întâi aș vrea să avem întreaga privire de ansamblu ca să înțelegem ce vrea apostolul Pavel să ne spună în scrisoarea aceasta. De la versetul 18, spuneam, până la capitolul 3 cu versetul 20, apostolul Pavel prezintă nevoia oamenilor de neprihănire sau de dreptate datorită mâniei lui Dumnezeu. De fapt, paragraful acesta, aceste trei capitole aproape, le-am putea numi mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva întregii omeniri. Și paragraful acesta răspunde la următoarea întrebare majoră din această epistolă. Am spus în introducere, apostolul Pavel ne răspunde la întrebarea ce este Evanghelia și ne-o prezintă, ce este Evanghelia. Dar acum, în paragraful acesta, apostolul Pavel explică de ce au oamenii nevoie de Evanghelie. Pasajul acesta ne dezvăluie că păgânii, cei care nu au auzit niciodată Evanghelia, sunt pierduți și au nevoie de Evanghelie. Au nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu, altfel ei sunt pierduți. Dar în același timp, Pavel merge mai departe și spune că oamenii care au o conduită morală proprie, fie că sunt evrei, fie că sunt neevrei, și ei sunt pierduți. Oameni care au o moralitate a lor, oameni care sunt oameni respectabili, poate, în societate, nu sunt dintre aceia care ar merita să stea închiși după gratii. Oameni care au un set de valori anume. Apostolul Pavel spune și despre ei că sunt pierduți și ei au nevoie de Evanghelia lui Dumnezeu și ei au nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu. Dar Pavel merge mai departe în argumentul lui și face o afirmație extrem de șocantă și spune că evreii, poporul străvechi al lui Dumnezeu, cei cu care Dumnezeu a făcut legământ, cei care au scripturile Vechiului Testament, cei care se laudă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, și ei sunt pierduți, spune Pavel. Și ei sunt pierduți și ei au nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu. Neprihănire care și în cazul unora și în cazul celorlalți se obține numai și numai prin credință. Dar neprihănirea despre care vorbește Scriptura se primește prin credința în Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Și apoi, într-un fel, apostolul Pavel concluzionează întreg paragraful acesta spunând că, de fapt, toți oamenii sunt pierduți. Nu este nici unul, nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 11. Iar versetul 10 spune, după cum este scris, nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Este absolut necesar să înțelegem intenția, argumentul și afirmația majoră pe care o face paragraful acesta. De ce este atât de important? Din nou, aș vrea să-l citesc pe Martin Lloyd-Jones, care spunea că pasajul acesta este unul dintre pasajele colosale, fundamentale în Scriptură, în înțelegerea planului de mântuire a lui Dumnezeu. De ce este atât de important pasajul acesta, de la versetul 18 până la capitolul 3 cu versetul 20? Pentru că nu poți înțelege Evanghelia fără să înțelegi paragraful acesta. Aici, în paragraful acesta, apostolul Pavel ne prezintă nevoia absolută de Evanghelie. Evanghelie care, de fapt, este singura speranță pentru om. Și singura speranță a omului este că Dumnezeu a pregătit o cale de îndreptățire pentru noi. Și această cale este în Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Numai dacă înțelegem această secțiune din Scriptură, vom înțelege de ce a fost nevoie de tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. De ce a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Dumnezeirii, să se întrupeze prin Fecioara Maria, să ia chip ca și noi. De ce a fost nevoie să trăiască în mijlocul nostru? De ce a fost nevoie să moară pe cruce pentru păcatele noastre și apoi să învieze și să se înalțe la cer? Înțelegând pasajul acesta, vom înțelege tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Și vom înțelege cu adevărat ce este Evanghelia. De asemenea, este deosebit de important, pentru că aici, în paragraful acesta, în pasajul acesta, în această secțiune din Scriptură, avem un rezumat unic al întregii istorii a rasei umane. Aici găsim răspunsurile corecte și îndrăznesc să spun singurele răspunsuri corecte la întrebări de genul: ce se întâmplă cu omul? Ce se întâmplă cu lumea în care trăim? Care sunt semnificația și scopul vieții și al istoriei? Paragraful acesta ne răspunde la întrebările acestea. Și încă ceva, este important să studiem cu atenție acest paragraf, pentru că aici avem răspuns la o întrebare care i-a chinuit pe oameni de-a lungul secolelor și astăzi încă îi chinuie. De ce omul nu poate deveni mai bun? De ce nu poate deveni perfect cu toată dezvoltarea civilizației? Au fost mulți care au spus: dacă vom crea omului condiții mai bune, dacă îl vom educa mai bine, dacă civilizația se va dezvolta, atunci omul va fi mai bun, omul va deveni perfect într-o zi și raiul va fi pe pământ. Asta au crezut mulți din umaniști și încă cred și astăzi. Dar dați-mi voie să vă spun că oamenii au fost scoși din junglă și aduși să trăiască în mijlocul betoanelor și asfalturilor, dar jungla n-a fost scoasă din ei. Pasajul acesta ne ajută să înțelegem că niciodată omul nu va deveni mai bun fără intervenția directă a lui Dumnezeu. Fără ca Dumnezeu să intervină în viața unui om, omul acela nu poate deveni mai bun. Și o societate nu poate să se reformeze sau să se schimbe sau să devină o societate mai bună, mai progresistă, până ce oamenii care compun societatea aceea nu sunt schimbați, nu sunt transformați. Și această schimbare reală, nu una de fațadă, ci o schimbare reală care începe în interior, care începe aici cu schimbarea minții și continuă cu schimbarea inimii, are loc numai atunci când omul pierdut, așa civilizat cum este, se întâlnește cu Evanghelia lui Hristos, cu Evanghelia Harului Și atunci are loc adevărata transformare.